SBS Radio.
Zeuci operazioni separati il forze armate tamalta salvau miat ne nu settin migrant li kienu frabberdingis fi zona ta tiftix u salvataġġ tamalta. Iż-żewġ gruppi ta' migranti jitlebħu għat monitoraġġ ta' rutina u trasferiti fuq patrol boat tal-Forzi Armati u jiddaħlu Malta. Intant Malta u l-Italja it-tnejn rifjutaw li jidħol fl-ibħra territorjali tagħhom vapur umanitarju Ġermaniż b'mit immigrant fuqu li ġew salvati il barra mil-Libja. Kellima l-Gvern Malti qal li Malta mhix l-awtorità kompetenti li tidħol f'din is-sitwazzjoni u rifjutat li l-vapur jidħol. Malta qed issostni li bħalissa m'għandix il-kapaċità fiżika li tieħu iktar immigranti. Intant ukoll 356 immigranti fuq il-vapur Ocean Viking li ilhom fuqu għal dawn l-aħħar ġimgħatejn iddaħlu Malta. Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li l-immigranti si jitqasmu bejn Franza, l-Ġermanja, l-Irlanda, l-Lussemburgu, il-Portugallu, l-Rumanija. Sakemm tħabbret din id-deċiżjoni, l-awtoritajiet Maltin ċaħdu permess li l-vapur jidħol Malta. L-Italja injorat tal-bejt biex jidħol l-Italja. Simili għal 16 il-vapur ieħor li jiffaċċjaw każijiet simili biex jittrakkaw tul l-aħħar xhur. Żewġ organizzazzjoni tal-karità, Doctors Without Borders u SOS Mediterranee, laqgħu il-ftehim iżda sejħu għal soluzzjoni permanenti u sostenibbli biex jiddeċidu l-immigranti. L-Italja, Malta, l-Greċja u Spanja iħossuhom abbandonati mill-pajjiżi ġirien Ewropejn dwar kif se jlaħqu mal-mewġa ta' immigranti. Minkejja li l-ammont tagħhom mill-livelli li kien hemm fis-sena 2015 u s-sena 2016. Il-Prim Ministru Muscat fi tweet dwar immigranti dwar il-vapur Ocean Viking qal li ħadd minnhom mhu se jibqa' f'Malta. L-immigranti kienu trasferiti fuq vapuri tal-Forzi Armati ta' Malta barra l-ibħra territorjali u ttieħdu l-art. L-immigranti si jiġu kollha rilokati lejn stati oħra tal-Unjoni Ewropea. Dimitris Avramopoulos tal-Greċja laqa s-soluzzjoni u faħħa lill-Gvern Malti u lill-Prim Ministru Muscat tas-solidarjetà li intwariet u kif waslu għal soluzzjoni. Faħħar ukoll il-pajjiżi li offrew li jilqawhom u ħeġġeġ biex dan ikun onorat malajr. Intant jidher li qed tinħoloq problema fost il-komunità ta' immigranti fejn qed joqogħdu. Għexieren huwa appjanat li jitneħħew minn reception centers sat-tbim dan ix-xahar. Minħabba tħejjiet għall-wasla ta' iktar immigranti kif il-fatt qed jiġri f'dawn il-jiem. Grupp ta' 80 immigranti tneħħew waqt rejd minn hostel b'Buġibba. Dawn kienu qed jgħixu f'kundizzjonijiet substandard. Dawn qed isibu diffikultà fejn joqogħdu għaliex sidin ma jitħajrux jikru kmamar għall-immigranti ifittxu l-azil. Malta qed tħares l-interessi nazzjonali tagħha u żżomm miebes fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Iżda fl-istess ħin lesta tkun parti minn soluzzjoni f'din il-kriżi minflok is-sabba saqajja u tkun ta' rasibsa. Dan saru l-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista fuq il-telefon fuq One Radio. Sostna l-mod kif il-Gvern qed itaħħa l-immigranti salvati minn bastimenti tal-NGOs wara li jilħaq ftehim biex l-immigranti jiġu rilokati fost pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, juri li Malta hija pajjiż li tista' tiftijam miegħu. Meta hemm il-kwistjoni tal-immigranti. Sosta li mhux veru l-allegazzjonijiet li dawn l-immigranti qed jispiċċaw jibqgħu Malta. Dr. Muscat qal li Franza se tieħu 150 immigrant li hu l-ikbar ammont fi proċedura ta' rilokazzjoni li qatt seħħet fl-Unjoni Ewropea. Il-bija ta' 356 se jittieħdu minn pajjiżi oħra, iżda huwa sta għall-membri stati li jiddeċidu li jħabbru kemm se jieħdu, għalkemm il-Gvern għandu f'idejh bil-miktub in-numru ta' immigranti biex jiġu rilokati. Ħadd minnhom mhu se jibqa' Malta u se jkunu Malta temporanjament. Malta u l-Italja ma kellhom x'jaqsmu xejn, iżda Malta riedet tadotta attitudni differenti wara li diskutiet flola livelli mal-Kummissjoni Ewropea u pajjiżi oħrajn, inkluż Franza u l-Ġermanja. Il-Kummissjoni Ewropea, Franza u l-Ġermanja ftehmu dwar il-bastiment Ocean Viking li ma kienx responsabilità ta' Malta u ma kellix terfa' responsabilità Malta. Dr. Muscat qal li dawn il-żewġ pajjiżi qed jibgħatu messaġġ li qed jirrikonoxxu l-isforzi li qed tagħmel Malta. Fl-aħħar jiem Franza bagħtet ajruplan biex tirriloka n-numru ta' migranti li kienu nġabu Malta qabel. L-istessa tagħmel il-Ġermanja għal grupp ieħor. Dr. Muscat qal li gburin kif Malta qed taġixxi f'din is-sitwazzjoni u ratħajl lill-personell tal-Armata għal ħidma fejjieda u ta' kapaċità kif qed imexxu l-operazzjonijiet komplikati ta' salvataġġ. Delegazzjoni mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi, l-NDA, imexxija mill-President Sandro Ketkuti, iltaqet mal-Kap Nazzjonalista Adrian D'Elia fejn Ketkuti appella l-Oppożizzjoni tkun waħda b'saħħitha u maquda għax fil-gvern hemm min ejja u l-pajjiż għandu bżonn l-Oppożizzjoni li tkun xprun. Ketkuti semma ż-żied qawwija fil-burokrazija. F'ċerti każi qal l-affarijiet marru back to square one. Bentitajiet ikunu dajfin ma minu b'saħħtu u b'saħħithom ma minu dajjef. Semma id-dewmien eżaġerat fil-rati, il-problema tal-iskart tal-kostruzzjoni fejn m'hemmx aktar postijiet biex tiddisponi l-iskart. Il-liġi dwar il-kera ma solvit xejn mill-problemi fis-settur iżda poġġiet aktar piż fuq is-sidin. Il-Kap Nazzjonalista D'Elia qal li l-liġi dwar il-kera poġġiet żewġ piżijiet kontra xulxin. Minħabba nuqqas ta' pjanar, il-gvern għaza li ikabbar l-ekonomija billi jżid il-popolazzjoni. Dan qed ikellu effett fuq iż-żgħażagħ li jridu jibdew il-ħajja u jkollhom saqa fuq rashom. Anzjani bi problemi akbar bi probabilitajiet li jinħarġu minn djarhom. D'Elia qal li l-PN jemmen li s-settur privat u stakeholders bħall-MDA huma parti mis-soluzzjoni. Il-Kap Nazzjonalista D'Elia qal li feluq il-55 sena tal-ġurnalista blogger Daphne Caruana Galizia il-moħħ jew l-imħuħ wara l-assassinju tagħha għadhom mhux magħrufa. Fit-tweet Dr. D'Elia ħal okkażjoni biex ifakkar fl-inkjesta pubblika dwar it-til tagħha. Dr. D'Elia qal li l-gvern falla milli jiftaħ inkjesta pubblika minkejja l-appelli tal-Oppożizzjoni, is-soċjetà ċivili u entitajiet oħrajn. Qal li se jkomplu jfittxu il-verità u l-ġustizzja. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela fl-Lulju li għadda kien qal li fi żmien tliet xhur se tinfetaħ inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia.
sbs.com.au